Player adatlı radiyeti. Eferiňe haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bu 2018-nji ýylyň 4-nji noýabr hepdeniň ýekşenbi günü. Hepdeniň gün programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary täzelikler dinleýär. Olar bilen sizi men ýogşan anyň urwan tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň harby gullukçysy Kavullaky içerki hüjümde wepat boldy diýip Amerikan harbylary 3-nji noýabrda aýtdylar. Owansanak aýgytly ýardym missiýasynyň sözçüsi Debre Richardsonyň beýanatyna hüjümde ýene bir Amerikan harby gullukçysynyň ýaraly bolanyny aýdylýar. Hüjümçi Owan howpsuzlyk güýçlerinin agdasy bolup, derrew başga bir Owan howpsuzlyk ofiseri tarapyndan atylyp öldürildi diýip beýanatda habar berilýär. Resmiler bu garınlaşları tanımal Pakistan ruhansı Taliban hareketinin kevri yolbaşılarına sapık gören için Taliban'ın atasip tanılayan Mavlana Samuel Hak'ın görünötün bıçaklanma hücümününe öldürülenini ona ediyarlar. Yerli televizyonda Ruhani'nin oğlu Hamidul Hak'a salgılanıp onun Rawalpindi'deki önüne nevelli adamlar tarafından bıçaklananını haber verdi. Benim kalkım İslamabad'daki oturma protestine katlaşma için yola çıkıptır. Emma yollar yapık olansan ol öyüne dolanıp yatış otuğuna gidiptir. Biraz sonra ol sol yerden gana ulaşıp yatan yağdaydı tapırlı deyip Hamidul Hak Geonews televizyonuna etti. Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Saudlı opposisyon jurnalist Jamal Khashoggi'ni öldürmek buyruğunun Saud hükümetinin en yukarı derecelerinden çıkanlığına etti. Yönü padişahının özünün bu işe dahillidigini anonmayanlığını öne sürdü. Türk lider 2. noyabrda The Washington Post gazetinde çıkan makalasında öz yurdunun İstanbul'daki Saud konsulluğunun içinde öldürülen jurnalistle bağlı yağdayları ayan etmek için elle varını edenliğini ıtadı. Neticede Khashoggi'nin cellatlar topar tarafından zalimlik gülen öldürülenle o dünya ayan oldu. Onun öldürülmeğinin önünden planlaştırılanlığı belli edildi deyip Erdoğan yazdı. Riyad patsalığı dolundurayan maskalanın bu ganhorluğu katnasını ret ediyer ve bu işte bozuk agentleri uneliyer. Emma tutsak edilen 18 adam iş yüzünü yurt dolundurayan sadada Muhammed bin Salman bilen bağlantıklı adamlar olup duruyar. Ortiyetin Başkırdistan Avtonom Respublikasının Suudi regionun payitahtı Ufa'da 3 polis ofiserini tutsak etme buyurdu. Olur öl kardeşlerini zorlamakta guman ediliyer. Ufa'nın Kirov etraf suğudu 2. noyabrda Ufa ve Karmasakali etraflarının polisiya başlıklarını ve Ufa'nın migrasiya bölümünün başlığını 31. dekavra çenli deslapkı tutsuğhanı da saklamal etti. Bu üç resmi Ufa'nın polisiya bölümününe derinolsu olu işleyen 23 yaşlı ayal zorlamakta guman ediliyar. İran'ın yukarı lideri Ayatollah Al-Khamenei 3. noyabrda Birleşen Ştatlar yurdun 1979-cu yılla Akrevelli ustasından ver ödünün İran'ın üstünden eden ön kağılığını dikeldip bilmetteydi. Bu arada devlet televizyonu haber verdi. Amerika'nın maksadı ödünün 79-cu yılların odurku ağırlığını kaytadan kurmak kollu. Emma ol başa varmadı. Amerika son 40 yılla İran İslam Respublikası'ndan yenildi deyip devlet televizyonu Khamenei'nin münlörse studentlerin duğuşlarına aydan sözlerini stirledi. Khamenei'nin bu sözleri Birleşen Ştatların 5. noyabrda İran'ın nevt ve bank pudoklarına gaytadan yürüzmeğe tayyarlanan sansiyelerinin ön yanına kavat geldi. Khamenei'nin başka bir tweetinde olsa Prezident Donald Trump'ın Birleşen Ştatların avreyini yere çalanını ve sansiyeler gaytadan yürüzmek neticesinde en utulan adam olacaktığı öne sürülüyor. Trump aprelle Birleşen Ştatları İran'ın 2015-ci yılla bağlaşılan yadır alalasından çıkardı ve inni bu şertname neticesinde yatırılan sansiyalar dikildiler. Türkmenistan'ın Hazar Dengli ve Türkmen Kimya İnstitutları dörödüler. İkinci noyarda hükümet matlaqatında Prezident Berdimuhammedov'un karamağına Hazar Dengli'nin meseleleri boyunca devlet kerhanasının binyadına Hazar Dengli'nin institutunu dörötmek varadak teklif ödürlendi. Tadakhanın yazmağına göre Tehli İnstitutu Hazar'da amala asırlayan işlerin hem de alınma ağırlıkların fiil cermesini geçirmek, değişli halkarı ve milli resmi namaları tayarlamak gözünü tutuluyor. Şehirde Prezidentin karamağına Türkmen Avat şehrinde Türkmen Kimya Devlet Konserinin karamağına Teknik Orta Hüner Oku Mektebinin binyadına Türkmenistan'ın Kimya Teknoloji İnstitutu'nu açmak arada teklif ödürlendi. Devlet Başkanı Tehli İnstitutu öz işinin hakiki saatlerini tayarlamağı tavsiye Türkmenistan'ın yılla münglörçe yaşı adam daşarı yurtları okuğu diyar. Sol ruhatlı yurdun halk kocalığını yokor hünerli işgarların yetmeyenini aydılıyar. Siz havarlar dinlediniz.
Gepleyer Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum azizli dinleyijiler. Hepdeniň jemi gepleşigimize başlaýarys. Mikrofon öňünde men Merdan Sariýew. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň esasy temalary Sultanda azathabar.com web saýtynda iň köp okulanlar. Aşgabatyň Olimpiýa şäherçesinde jaý almak isleňiňiz barmy? Balkanda düýeleri köpçülükleri näbelli keseldegidi, düýe etini iýmek we satmak gadagan edildi. Atly makalalar boldy. Iqtisady krizis döwründe birizde yarım milyon euroluk mini Cooper kısımlı uloğu belliği alındı. Aşgabatda uçor yolukçuları prezidentin sapari sebepli uçordan aldı. Türkmen avatda İslam Karimov'ın yadigarlığının önünde suratı düşmek qadağın ediler. Atlı makalalarımız hem köp okulonların bəsliğine girdi. Bu hepte iň köp dinlenen gepleşiklerin başyny Eýrandaky türkmenleriň nisriýat aladylary we problemalary, Türkmenistanda ýer gaznasy döredildi, prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow täze owgularyň düýbüni tutmak çärelerine gatnaşdy, atly gepleşikler çekýär. Iqtisady krizis döwründe birizde yarım milyon euroluk mini Cooper kısımlı uloq belligi alındı. Aşgabatda müňnürçe adam halkara sport çäresine görülen taýýarlyklara gatnaşmaga mezbur edilýär. Atly makalalarymyz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäsligine girdi. Berdimuhammedow stangaçylyk ukybyny görkezdi. Türkmen görnüşleri 43-nji hepde. Biziň adymyzdan däl 9-njy gepleşik. Region görnüşleri 43. Fotoserýimiz hem bu hepde azathabar.com web saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýllary boldy. İn köp gurrunu edilen sökbetes çekin makalaların bäsligine Aşgabatda uçor yolukçuları prezidentin tapari sebäpli uçordan aldı. Gürcistanda prezident saylawlarynyň ikinji tapgyry geçirilýär. Aşgabatyň Olimpiýa şäherçesinde jaý almak isleňiňiz barmy? Aşgabatda müňnürçe adam halkara sport çäresine görülen taýýarlyklara gatnaşmaga mejbur edilýär. Atly makalalarymyz girdi. Gadirli dinleyijiler, size hem Azatlyk Radiosynyň gozgoýan temalaryna goşulyp öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Azatlyk Radiosy YouTube-da. Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk Radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Balkanda düýeleri köpçülükle näbelli keseldegidi. Düýe etini iýmek we satmak gadagan edildi. Has dolurak maglumaty kärdesim Sehra Gulamna bilen dinläliň.
Balkanda düýeleri köpçülükli näbelli keseldegidi. Türkmenistanyň Gunwatar welaýatynyň resmileri bu keselçilik bilen bagly düýe etini iýmegi we satmagy dilden gadagan etdi. Bu barada Azatlyk Radiosynyň bu welaýata sapar eden habarçysy we yerli çeşmesi habar berýär. Türkmenistanda bolup geçen wakalara ýakynyndan syn edýän Aşgabatly synçy Amanmurat Bugaýew Balkanyň yerli ýaşaýjylaryna we veterinar gullugynyň işgärlerine salgylanyp, düýeleriň keselmegi bilen bagly ýagdaýyň mundan bir hepde çemesi ozal ýurdun Eýran bilen serhetli Şen etraptır oğullarında yüze çıkandığını aitti.
Türkmen İran terhedine koru yerleşen etret etrafının meydanına yöktürün düğelerinden çok eselin bağırdığını anıklattırlar. Kiyeke düğeler ölünden sonra uzun solarına veteriner urluğuna yöktürürler bir düğeler. Yerinden kalp bile noğuna ölünüm ağaçında rahat değilinden sonra.
Deyip Bugaýew gurrun berdi. Sayınçı Bugaýew bilen anonim şertte söhbetdeş olan Balkan velayetinin veteriner kulluğunun işerleri düğelere mama ketelinin yokuşandığını yönü olara karşı hedirlikçe haysıdır var sancım edilmeyendigini aittilar. Kapısında düye saklayan Balkanlıların inçemesinin aitmağına öre velayetin hakimiyetleri etrek hem de Esenoğlu etrafının düyelerini öz teritoriyasından çıkarmayarlar ve mamı keseli yokuşunda guman edilen düyeleri yürüti demir simler bilen aylanın meydanda saklayarlar. Sayınçı Bugaýew bu meydanda saklanayan düyelerin sahanının ortaça 200'e baravardığını aydıp adamlar bavatında hem karantina girdilen ovaların bardığını belleyer.
Meselen etrek etrafına değişli olan öden İn Umru oğulların biri Madovatlı oğudu. Ova mihman barmağın şor oğudun çıkıp başka yere gelerince mihmançılığa gitmedim. Kadağın bir politik yerler tarafından bir kudulçuluktu saklanıyor.
Dip sinçi gurrun berdi. Balkanda düyeleri kesil deyendiğini adatlan bu velayetteki yeni bir çeşmesi hem haber verdi. Anonim şerte mağlumat veren çeşmemiz Balkan velayetinin tas ehli yerine diyenyalı düyeleri kesil deyendiğini ve bunun tizden tiz yayrayandığını aittı. Düzeki hatta oğulardaki düyelerin ehlisi ağzından köpük gelip gezip yörler. Ölünleri döküp yanına barın ya da elini değiren adamların elinden yara çıkanları hem bar. Adamlar cüda aladay diyerler. Hiç kim neyem edeceğini bilen ok. Entek bu barada derman ya da öngün alış çaresi yalı hiç zat gözü ilen ok. Adamlar özleri melhem tayarlap öz gününü özleri görecek golyar deyip çeşmemiz sözünü cemledi. Aydılmağına göre hazır Balkan'da düyelerin keselleme bilen bağlı velayetin tas ehli etrap hakimlikleri ve veterinar kulluğunun idaraları ilata düye etini imel deldi ve süydünü çağlını içmel deldi barada duyduruş ettiler. Şeyle de etrap ve şehir merkezlerindeki bağdarların administratif resmileri sövdegarlara düye etinin çağlının ve süydünün satuğunun gadağın edilendiğini dilden duydurdular. Yönü yerli yaşayıcıların inçemesi bu barada velayetin Balkan gazetinde mağlumat verilmeyendiğine. Bu urdan ılmı spesialistlerin garayışlarının ve çıkışlarının hem çap edilmeyendiğini aydiyarlar. Bu barada hazırlıkçı Türkmen metbuatında hem mağlumat göze ilmeyer. Azatlık Radyosu'nun yukarıda gürün edilen yağdaylar doğrusunda Balkan Velayet Hakimliği ve Sağlık Bölümü bilen haberlaşıp komentari almak sinan şıkları başa varmadı. Yerli sinçiler ve yaşayıcılar düyelerin köpçülüklerin keselleme ulen bağlı yağdayın bunun 20 yıl çemesi odal hem bolandığını, yönüşonda hakimiyetlerin bu keselçiliğe karşı odiyen ulu görüş alıp barmandığını ve neticede 14 düyenin helak bolandığını aittiler. Şonu düye etini satmak tutuş yurtta gadağın edilip de şol gadağınçılık payta taşavattı şunki güne çenli saklanıp galyar deyip sinçi Bugayev belledi. Yatladıp geçtik geçen ayın başında Azatlık Radyosu Balkan velayetinin öğrü meydanlarında otlayan düyelere sırtlanır tarafından hücum edilendiğini haber verip de.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathaber.com web sitesine Sayfon 3 proxy uygulama arkalı hoopsuz yağdayda girip bilirsiniz. Sayfon 3 sizin internette şaktiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyor. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgürler. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdayda izlerle. Gepleyer Azatlık Radyosu. Türkmenistan'da iktisadi krizis dövründe birzada 500,000 euroluk mini Cooper kısımı uluğu belge alındı. Kardeşim Maksat Atayev'in verecek mağlumatlarını dinleyin.
Türkmenistan yeti iktisadi kıyınçılıkları baştan geçiren vakti yurdun devlet harici mal birzasında iyun ayında import edilen 500,000 euroluk mini Cooper avtomobilinin ralli görünüşü hasabı alındı. Amul Hazar 2018 hafta rallisinin ünyanı prezident Kurbanulu Berdi Muhammedov'un yedil şuna mengdeş uluğu sürüyen pursotları devlet televizyonasında görkötülüptü. Bu arada Türkmenistan'ın kronikasını eşri 29. Oktyabr'da devlet birjasının mağlumatlarına sargılanıp haber verdi. Birjada 2018 yılın 7. iyununu Germanya'dan import edilen 520,000 euroluk mini Cooper avtomobilinin ralli görünüşü belliğe alındı. Uluğun satın alınan senesi yurtta Amulhazar 2018 hafta rallisine devlet derecesinde tayyarlık görülen vaatlara kavat geliyor. 2018 yılın 11. iyununu Prezident Berdi Muhammedov'un mini Cooper avtomobilinin ralli görünüşünü sürüyen pursotları devlet televizyonasında görkezildi. Bu tür günlük sürüş avtomobilin devlet birjasında belliğe alınmağından bir ay sonra amala aşırıldı. Türkmenistan'ın kronikası ulu bilen bağlı yine de bir ayrıtin ehmiyetli sene üntü çeker. Kızıklı yeri devlet medyasının mağlumatına göre 19. iyununu mini Cooper satın alınandan 2 hepte sonra prezident oğlu Serdar bilen bu maşini tədədən öz çılgısı esasında qaytadan encamlaştırıp yokoru tiyirlikli sport uluğunu övürdü. Yani bu yokoru tiyirlikli sport maşini satın alınandan sonra tədədən qurun oldu deyip neşir yazıyar. Devlet başlıktonunun tədədən yığınılan bu uluğda Qarağım çölünü yürüyüşe çıkayan video görünüşleri 19. augustu devlet televizyonasında görküldü. Müzik Türkmenistanın iqtisadiyeti tapur 2 il bäri ýeti kynçylyklary başdan geçirýär. Ýurtda dowam edýän ýeti iqtisady krizisiniň fonuny resmi maglumatlardan mälim bolşuna görä Türkmen hökümeti döwlet ferişdelerinden 500,000 euroluk Mini Cooper kysymly sport ulagyny satyn alýar. Munyň satyn alynmagy prezidentiň Mini Cooper kysymly sport ulagyny jemgyýetçiligiň öňüne çykmagynyň edil öň ýanyna gawat gelýär. 26 avgustda Türkmen prezidenti ýene döwürgede Garagum çölüne Toyota kysymly başga bir sport ulagyny türgünleşip geçdi. 2018 ýylyň 11-nji sentýabr güni Amul Hazar 2018 awtara aletine Lewap welaýatyna badalygy berildi. Muňa bagyşlanyp geçirilen dawarada prezident Berdimuhammedow ýene döwürgedek Mini Cooper sport ulagyny jemgyýetçiligiň öňüne çykdy. Ýöne bu ulagyň mundan azal halka görkezden ulagdygy ýa-da däldigine ämälimligine galýar. Galywertede döwlet birjasyny iýun aýynda belli galanyn Mini Cooper'un prezidentin tədidin yonab cemiyetçiliğe çıkan uloğuduğu ya da dəldigin əməlim olsudu. Ağzalan vakaların əhretinin bir jıdak amaldan sonku senelere qabat gelmegi, sport uloğunun tövrüğünəki yağdaylar boyunca belli bir pikir dörediyər. Birjanın maglumatlaryny döwlet iqtisadiýetine bähbit getirmäge gönükdürlendigi aňlayan beýlik amallary görse bolýar. Ýöne Germaniýadan 520 000 euro töleg tölenip satyn alynan sport awtoulugynyň haýsy bähbit gödeňine tutulup alynandygy mälim näl. 2018 ýylyň sentýabr aýyny Türkmenistanyň Amul Hazar 2018 halkara awtoraliýeti geçirildi. 2017 ýylyň sentýabrynyň Aşgabatda ýapyk binalarda UEFA öwrenmeki boýunça Aziýa oýunlary geçirildi. Ýurtda dowam edýän iqtisady krizisiň fonuny bu şäherlere sarp edilýän maliýe ferişdeleriniň anyk möçberi halka aýan edilmeýär. Galywertede şu ýylyň 1-nji noýabr 10-njy noýabr aralygynda Aşgabatda agyr atletika boýunça halkara ýaryş geçirilýär. Türkmenistanyň syýasy durmuşyny ýygyrlaýan synçylar bu şäherleriň jemine milliardlarça dollaryň harçlanandygyny ananýar. Türkmenistanyň Kronikasyny eşiriniň tagallalary bilen jemgyýetçiligi ýetirilen Mini Cooper sport ulagynyň birjada görkezilýän tölegi boýunça döwlet emeldarlary resmi metbuata çykyş etmeýär.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulagynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlewi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Aşgabatda başlanan agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda täjik turgunlary çykyş etmediler. EJ+ neşeriniň Täjikistanyň Milli Olimpiýa Komitetine salgylanyp beren maglumatynda muňa täjik agyr atletikçilerini türkmen wizasyny alyp bilmeýändiginiň sebäp bolandygy bellenildi. Emma täjik sportmenlerine näme sebäpden wizalaryň berilmeýändigi maglumatda belli edilmedi. Dogrudanam çempionatda atnaşan turgunlaryň resmi sanawyna seredilende onda täjik turgunlarynyň ýokdugyny görse bolýar. Şol bir wagtda Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan täjik agyr atletikçileri we täälimçileri 1-nji 10-njy noýabr aralygynda geçen çempionatda gatnaşmak üçin Täjikistanyň agyr atletika boýunça federasiýasynyň gerekli şertleri döretmeýändigini aýtdylar. 10 ýyl bäri agyr atletika bilen meşgullanýan Rahmoýul Zabirow Aşgabatdaky çempionata gitmegi arzuw edendigini, emma indi oňa telewidenie arkaly tomosha etmeli boljakdygyny aýtdy. Ol Täjikistanyň agyr atletika boýunça federasiýasynyň gerekli şertleri döretmeýändigini, hatda bu ýarys barada gerekli maglumatlar bilen hem üpçün etmeýändigini aýtdy.
Hele dardı var aslında. Mo rais azin yuma ki rais federasyon bomu kumak namikam mo masam dasgiri namikam ija.
Sabirovun sözlerine göre olar Aşgabatdaky çempionata diňe bir aýga alanda ähli şertleri döredilen sport zalında turgunlaşyp başlapdyrlar. Täjik agyr atletikçilerinin taýlama toporunun täälimçisi Bobohun Sangow hem Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde özlerinde turgunlaşmaga şertlerinin we Aşgabatdaky dünýä çempionatyna gatnaşmak üçin maliýe mümkinçiliklerinin ýokdugyny aýtdy.
Hamaroza maşky purmasuda korbaryn wetki warjgar toýmudar.
Täjikistanyň agyr atletika boýunça federasiýasynyň başlygy Şarif Davlatow bolsa, Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde täjik sportmenleriniň Aşgabatdaky çempionatda çykyş etmäge taýýar däldiklerini aýtdy. Davlatov täjik turgunlary gatnaşan ýagdaýynda da olaryň 20-nji orundan ýokary ýerleri alyp bilmejekdigini aýdyp, sözüni şeýle dowam etdirdi. Täjik turgunlary agyr atletika ýarşlarynda köplenç gowy çykyş etmeýärler. Şol sebäpden olaryň lap keçip bolup, olar ýarşlara özleri gitmeýärler. Egerde olar hökümetiň pullary bilen ol ýere giden bolsalar, bu gowy bolmazdy, diýdi. Türkmen resmiýetlerinden ýokarky ýagdaýlar boýunça häzirlikçe hiç gili kommentari almak başartmadı. Asgabadın Olimpi şäherjiginde geçen halkary sport çäresinde erkeklerin 84-nji we aýallaryň 27-nji dünya çempionaty geçirler. Agyr atletikanyň halkary federasiýasy Asgabatdaky dünya çempionatyna rekord derejede, ýagny dünýäniň 91 döwletinden 693 türgüniň gatnaşýandygyny mälim etdi. Maglumat üçin aýdylsa 2011-nji ýylda Parizde geçirilen çempionata 87 döwletden türgün gatnaşan bolsa, 1999-njy ýylda Afinada geçirilen ýarysda 626 agyr atletikçi çykyş edipdir. Türkmen resmiýetleriniň beren maglumatyna görä ýarysları hyzmat etmek üçin Türkmenistanyň ýokary okuw mekteplerinden militinçilerin 500 goloy taýýarlanypdyr. Mundan başga Türkmenistanyň dokma sanagat ministrligine degişli döwlet kärhanalary agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna niýetläp 1300 komplekt, ýagny 7000 töwürlük esik we aksesuarlary taýýarlapdyr. Bu çempionaty ilki Perunyň paýtagty Limede geçirmek planlaşdyrylypdy. Emma ýarysyň geçirilmeli kompleksiniň gurulyp ýetişmändigi sebäpli ony Aşgabatda geçirmek kararyna gelindi. Türkmenistanyň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän döwri bu halkary sport çäresine döwlet gaznasyndan göýberilen maliýe tiristleri aýdyň edilmeýär. Gaýly bertede çäre görülen taýýarlyklaryň çäginde paýtagtda ýykmanda itir pisikleri awlama kampaniýasy alınıp barldy. Müňlerçe talip hem köpçülükliň çäherlerine çekildi.
Gepleýär Adatlyk radiosi. Kadyrly dinleýijiler, Adatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip olori efir arkalı eşittirip şeyle de adatlığın web saytında sosyal ulumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow ýurdun gün ortasynda gurulan täze owgularyň düýbünü tutmak boýunça geçirilen dawarlara gatnaşdy. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar gullugy 29-njy oktýabrda maglumat berdi. Temany kärdesi Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Kaki etrafının qoşu temde Akbuğda etrafının öngaldı genişliklerinin çəgini təzi ovalar qurulyar. Serdar Berdimuhammedow Ahal vilayetinin çəgini sonku 3 hepdənin duvamını ikinci gedek təzi ovaların düyünü tutmak çərilerine qatnaşyar. Mundan azal ol 8-ci oktyabrda Göktepe etrafının köpettağ ve ovada nepe genişliklerinin çəklerine ki yaşayışçay toplumlarının quruluşuna başlamak boyunca geçirilen davaralara qatnaşdı. Türkmen mediýasynyň maglumatlaryna prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow soňky wagtlarda jemgyýetçilik öňüne has ýygy-ýygydan çykyp başlady. Ol 21 sentýabrda Kaky etrafyna gurulyp ulanylmagy berilen saglyk pudugyny degişli defalaryň açylyşyna gatnaşdy. Türkmenistanyň meclisiniň deputaty bolan Serdar şol bir wagtyň özüni ýurdun daşary işler ministriniň orunmasarydyr. Ol 52-nji gedek ýurdun parlamentine 2016-njy ýylyň noýabr aýyna deputatlygy saýlanypdy. 2017-nji ýylyň martynda meclisiniň kanunçylyk boýunça komitetiniň başlyklygyna saýlandy. Serdar Berdimuhammedow şu ýylyň 25-nji martynda ýurtda geçirilen deputatlyk saýlawlaryna seslerin 91 götürümden gowragyny alyp Ahal vilayatynyň Duşok saýlaw uçastowundan parlamente wekilligine täzeden saýlandy. Finçler bu saýlawlary dinastiýa urunnağı çeyre mengdetti. Evropada Hoopsuzluk ve Hizmantaşlık Kuramasının Demokratik İnstitutlar ve Adam Hukukları Bürosu, bu saylovların hakiki demokratik saylov prosesinin vacip ayratinliklerinden mahrum bolonluğuna itti. Saylovların izyanı Martın ayağını Prezident Berdimuhammedow ödünün yeketak oğlunu yurdun daşarı işleri ministerinin orunmasarı vizipesine belledi. Bu vizipa girişmeğinin ön yanı hem de ondan sonra Serdar Berdimuhammedow kevr regional hem de halkara duğuşçuklarda Türkmenistan'ın vekiliyetine yol başlık edip başladı. Ol gıda yurtlarının Astana'da geçiren yığınağına Türkmen vekiliyetinin düzümününe katlaştı. Prezident Nursultan Nazarbayev bilen duğuşçuk geçirdi. Serdar Berdimuhammedow 2018-nji ýylyň fevral aýynda sýynçylaryň Simvolik häsiýetlendirýän çärelerini iki gezek prezident kagazy bilen media maglumatlaryny jemgyýetçiligiň öňüne çykdy. Ýagny fevralyň başynda ol miras atyna atlanyp kagazy bilen köpütdäň eteginde atly gezenince çykdy. Fevralyň aýagyna geçirilen ulgaw ýarşynyň dowamyny prezident Berdi Muhammedow oglunu estafeta nowatyny gowşurdy. 2018-nji ýylyň iýul aýynyň başynda Serdar Berdi Muhammedowyň baş tutanlygyna türkmen wekilýeti Awstriýanyň Wena hem-de Şweýtsariýanyň Jenewa şäherlerine Yulun ortalarında olsa New York'a sapır edip halkara duruşluklara katnaştı. BMG'nin baş sekreteri Antonio Guterres ile gepleşti. Yurdun siyasi durmuşunu izarlayan halkara sinçiler onun miras düşörlüğü tayyarlın yanlığına aydiyarlar. Sonku diputatlık saylavularının uyum yanı devleti geçirgin ekini itirani Türkmenistan gaziyeti Serdar'ın resmi tercüme halini çap etti. Onun akı maglumatları göre 1981 yılın 22. sentyavrına doğulan 37 yaşlı Serdar'ın Kakası prezidentlik vedifesine girişiyençe devam eden bir sıdırgı bilimi we karierasy üntü çeker. Emma Kakasy döwlet baş tutanyň wezipesine girişinden soň Serdar Berdi Muhammedow 2008-2011 ýyllar aralygyna Ortaýetiň daşary işler ministrliginiň binýadynaky diplomatika akademiýasyna halkara gatnaşyklary 2011-2013 ýyllarda Wolter Jenewada halkara howpsuzlyk ugrunyň bilim alýar. Döwlet mediasyny jemgyýetçiligiň öňünde edýän atly ýörüşlerine gurban uly Berdi Muhammedowyň oglu Serdar miras atly aty awtygy Kerimgulu bolsa dowamat atlandyrylýan aty atlanýar.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hepdeniň jemini owan gündeligi bilen dowam etdiriýäris. Azatlyk radiosynyň kabulda kabarçysy Şamirdan Gulumrady owan türkmenleriniň halyçylyk medeniýeti we bu urdaky ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklary barada maglumat berýär.
Owan türkmenleri halyçylyk bilen meşgullanýar. Yeterli yer yurt bolmandan sonra Awgan türkmenlerinin hemmesi diyen yali halı dokap satıp maşgala ekliyer. Yönü sonku dövürde halinin bahasının pese kaçandığını halı sevdası bilen meşgullanyan telekerçiler ay diyer. Kabulda yıllar boy halı satyan telekerçi Hacı Abdülhamid'in aitmağına göre Awgan hükümeti halı senedini östürmek için alada etmiyer. Şu sebepten Kabul'a gelip halı tüccarları halı almayar. Kabuldan göre Türkmen halsı Pakistan'da gowy satylýar. 6 ay bäri ýekeje halam satmadyk diýip Hacı Abdülhamid aýtdy.
Biller börde Ahmed ne dip bunu ekelip satjak bolup gurşap nime diýýärsi ýöne börden hiç bir biller satyp bilemiz ýok. Börden mana şu Pakistan ýene gowy börden. Pakistanyň gowaly ýok. Bilmem hökümetimiz töwejjüh eden ýok. Özlerimiz her kança köýüş etýär hally arasynda mana bir hal satyp bilmän ýetir.
Awganistana maşinde ýasalan hallaram köp gelip başlady. Hacı Abdülhamid'in aydışıca, şonun için el hallarını halkken almayar. Ovalarda da halk düşök için maşin hallarını alıyar.
El halısına daha katı ziyan dedi. Bana şunlar çıkalı ver, bana bunlar bazar doğuluk kaldı. Hem yerini verseniz bana şu maşin halları. Bana maşin hallardan alıp verdim, ulanıp diyor. Kışlaklarda ulanıyorum şu el halısı te. Şimdi bu maşin halları gelip, ellerin hallarımızı daha bazarını yatırdı.
Awganistanyň döwlet adaralarynda korrupsiýanyň gülläp ösendigini halkara guramalar ma'lum edýär. Şu sebäpden Awganistanda öndürilýän önümleriň hem daşary ýurtlara ýibermegin kynlygy habar berilýär. Awganistanyň daşary ýurtlara haly ugratmagyň has kynlygyny Kabulda haly söwdasy bilen meşgullanýan böleki bir türkmen telekeçi Hacı Muhammed Rafiq aýdýar. Şol ugurda ýeňilikler döretmegin ol Awgan hökümetinden soraýar.
Atababalamadan şu halin işini etkerler bildirin bana 14-15'li bir halin işini etkiler. Aşağı karşı bir tane Uğansan'ın daşarıda tık Kabil'e geldik. Kiel üçül köp yakıştı. Ondan sonra da şu Türkmenlerin dokuyan el halı şu Uğansan'ın daşarı yurda iyi vermene Börde içip kemrak da köprak Pakistan daşarı gitti. Börden Kabil'den gitse kişil hükümet şuna bir yakışı yağdaylarını mesela bir Uğansan'ın ya daşarı yurda iyi versek Hem Uğansan'ın hükümetine yakışı hem halı dokuyan gariplere yakışı hem billere yakışı.
Hacı Muhammed Rapiyag'ın aydışıca Awganistan'da hopsuzluk şertleri has yaramaz. Şeyle yağdayda halı alıcılar Awganistan'a gelmeyer. Awan hükümetinin telekirçilerin hopsuluğunu üptin etmeldiğini bildirip Hacı Muhammed Rafik şeyle deydi.
Şundan bir tört ay vol bir halantan bir bildirilmişler geldi. Burada hali aldı. Son bir yandan bildir deydi. Yakında gelecek. Senden devamlı Uganistan'a hala küçük bildirip Uganistan'a hala manakıp alakamı var deydi. Ama bir imparatorlu bulup ya bu bomsam yarılıp telefonu sigat yemin bir Uganistan bu şaraitine bar bilmeyen diye. Emniyet bulmadan tacirli gelmeydi Uganistan'a
da. Ahmet Uli Pakistan'da da hali umak boyunca işleptir. Ol hazır Kabul'da da hali uyar. Hali umakın insan sağlığına da ziyan yetiriyandan Ahmet Uli aitti.
Sağlığa dua isimleri köp ziyan ettiyor. Bil ağır ettiyor. Hani köp ziyan ettiği ziyan istedim çare yok garipçilik. Etmesek bolacak da.
Gepler yer Azadlık Radyosu. Qadirli dinleyiciler sunum bilen hepdeniň jemi plesigimizi jemleýär. Ony Azadlık Radyosunyň Pragadaky studiýasyndan men Mirdan Sarif alyp bardym. Azadlık Radyosunyň tolkunlarynda galyň.